I'm Jackson Bungani in Washington, wishing you great week ahead, Africa.
subax wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. subax arbaca ah bisha May waa 25 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan fowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. afrikada bari saacaddu waa 6 iyo barka aroornimo idaacadda saafiga caalamkana waxaa idinla socodsiinaysa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah madaxda xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland oo sheegay in madaxweynaha Soomaaliland ay isku afgaran waayeen in doorashadu xilligeeda ku dhacdo kadib kulan xalay dhex maray.
markaan soo ururiyo qodobadii aan ula tagnay ee dhammaantood waxba kagamaanaan heshiin, waxba iskagamaanaan afgaran, waa la isla mari waayey, waxaananu ku kala nimi annagoon halkaa isla dhaafin, noomay muuqan.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah dowladda isutaga Imaaraadka Carabta oo kaalmo raashin gaarsiisay barakacyaal ku sugan duleedka magaalada Kismaayo, sicir barar xoog badan oo ka jira dalka Britain, iyo xanuunka cusub ee monkeypox oo lagu arkay dalka Imaaraadka. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. qiiro ka muuqato ayuu madaxweyne Joe Biden la hadlay qaranka habeennimadii talaadada kadib toogasho wadareed ka dhacday dugsi hoose oo ku yaalla gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. khaatiyan ayaan taaganahay ayuu yiri madaxweynaha, waa inaan tallaabo qaadnaa, ayuu intaasi ku daray. 19 caruur iskuulley ah ayaa la dilay talaadadii kadib markii wiil 18 jira oo hubaysan uu ugu galay dugsigooda hoose oo uu rasaas ku furay ninka dilka geystay oo ku noolaa magaalada ayaa isna dhintay. ugu yaraan 2 qof oo qaangaar ah ayaa sidoo kale weerarkaasi lagu dilay, balse ma cadda in tiradaasi uu ku jiro ninka hubaysnaa ee weerarka geystay. madaxweyne Biden waxa uu sheegay in la joogo waqtigii la is-hortaagi lahaa warshadaha hubka, isagoo intaasi raaciyey waa waqtigii xanuunkan loo bedeli lahaa ficil. 3 qof ayaa ku dhaawacantay oo cisbitaalka la dhigay iyada oo xaaladooduna ay aad u liidato, ayuu yiri senatorka gobolka Texas Ronald Geretes oo ay warbixin siiyeen booliska gobolka. waxa uu sheegay in qofka toogashada geystay uu dilay ayeydii ka hor inta uusan tegin iskuulka uu toogashada ka geystay. dhimashada ayaa la filayaa inay kororto. saraakiisha fulinta sharciga ee federaalka ayaa waxa ay sheegeen in iyaga oo aan magacooda la xusin ay sheegeen in aan loo ogolayn inay faahfaahin ka bixiyaan baaritaanka socda. madaxweyne Biden waxa uu amray in calanka Mareykanka kala bar hoos loo dhigo. Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay 3 gantaal oo nooca balistiga ah 4 saacado kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu soo gabagabeeyey booqasho uu ku tagay Waqooyi Bari Aasiya. saraakiisha Mareykanka ayaa si isdaba jooga waxay uga digeen in Kuuriyada Waqooyi ay sameyn karto gantaal nooca ridada dheera amaba xitaa tijaabinta nukliyarka inta lagu guda jiro amaba waqti ku dhow safarka madaxweyne Biden ee Aasiya, iyadoo Kuuriyada Waqooyi ay ka gaabsatay wax tijaabin ah intii uu Biden ku guda jiray booqashada. ayaa waxa ay riday gantaalkeedii ugu dambeeyay 12 saacadood kadib markii uu ka tagay dalka Japan. digniin loo diray saxafiyiinta ayuu militariga Kuuriyada Koonfureed waxa uu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay 3 gantaal oo balistiga ay ku tuurtay deegaanka la yiraahdo Sunan ee Pyongyang kuna sii jeeda badda xeebta bari. militariga Japan ayaa waxa ay sheegeen in Kuuriyada Waqooyi ay riday 2 gantaal oo laga shakisan yahay nooca balistiga. ilaa iyo hadda ma cadda sababta keentay farqiga u dhexeeya tirada gantaalada ee ay sheegeen Japan iyo Kuuriyada Koonfureed. wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan kulan ay xalay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland ku yeesheen hoggaamiyasha xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha Soomaaliland ayaa la isku afgaran waayay in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka sida ay sheegeen xisbiyada mucaaradku warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa kulanka madaxtooyada Soomaaliland ku dhexmaray madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi gudoomiyasha labada xisbi mucaarad ee Wadani iyo UCID ayaa waxa uu sheegay kadib gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa kulankii madaxtooyada Soomaaliland ku dhexmaray madaxda xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ku tilmaamay in aan wax natiijo ah laga gaarin arrimaha la hadlay warbaahinta kadib kulankaasi ayaa Faisal u carabka ku adkeeyay in madaxweynuhu aanu qorshihii ay ula tageen waxba ka aqbalin sida uu Faisal sheegay
waxaan ula tagnay anagu shan qodob baan la tagnay oo ah shanta qodob ee ah rukunka u ah in doorashada madaxweynaha waqtigeeda dhacdo oo waxa uu muhiim ah in horta deen madaxweynuhu uu committee ku yahay in doorashada waqtigeedii ay dhacdo November 13-kii si uu dhacdana xukuumadii demonstrationka oo committee commissionka oo hadda shaqadii la joojiyay uu geliyana magaalada saayay guddi Paris sawiri iyo inuu magaalada saayay uu sameeyay diiwaangelintii oo ahayd inay la bilaabo ayaa qodobaan ula tagnay waxaan kaloo laga tagnay in faragelinta madax banaanida commissionka la ilaaliyo sida caadi ahaan jirtay iyo xilka agaasimaha guud ee commissionka oo aan jirin qof la soo appoint gareeyo shaqaalaha aan jirin qof xirfad yaqaana oo la baahiyo oo commissionku si madax banaan uu tanbado intaas aan laga tagnay masiid darra madaxweynuhu qorshihiisii ahaa inuu ururada furo bisha magaalan saay joon lixiyaabaatinkeeda ayaa ka go'nay waxa madaxweynuhu waxa uu tahay madaxweynuhu qorshihiisii uu dhisay daafacaya laakiin aan ka muuqan madaxweyne flexible oo u diyaara in la isseexiyo si aan ku noolaan jirnay magaalan saay wada tashi iyo constitution fee tanaasulka ku soo dhex maray aanu diyaar ahayn ayaanu tagnay
dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee kale ee Wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa isaguna dhinaciisa tilmaamay in xisbiyada mucaaradka ahi qorshihii ay ula tageen kulankan madaxweynaha ay la yeesheen xalay aanay suurtagal waxba ka noqonin
xilligii doorashada oo 13-ka November ay tahay doorashadii madaxweynuhu in madaxweynuhu qorshihii doorashada la qaban lahaa iyo timetable-kii la isla waafaqo saddex xisbiya madaxweynaha iyo commissionku isla qorsheeyaan la isla saxo waa in noqoto mid cad oo yaani aan kama hufta ah oo yaani la isla garto oo aan mugdi iyo walwal ku jirin taana waxa ka muuqatay inay mugdi geliyeen oo aanu madaxweynuhu kaga sugnayn war cad naga siin waa midka saddexaad ee oranaya waxa weeye diiwaangelinta iyaduna oo bilaabmi lahayd 20-kii bisha oo commissionkii carqaladan soo dhex gashay in iyadana shaqadeedii la bilaabo markaan soo ururiyo qodobadii aan ula tagnay dhamaantood waxba kagamaanaan heshiin waxba iskagamaanaan afkaran waa la isla mari waayay waxaanu ku kala nimi annagoon halkaa isla dhaafin noomay muuqan wax yani horumarho ismaatin dambe uu dhalinayo nimo muuqan iminka waxaan isla gaadhay inay jirto
geesta kale la tariyaha madaxweynaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde isla markaana kamid ahaa odayaasha ka qayb galay kulankan ayaa isaguna warbaahinta u sheegay in wadahadalada xalay lagu yeeshay madaxtooyada Soomaaliland ay ahaayeen kuwo lagu wada hadlay arrimihii muranku ka taagnaa isla markaana aanay jirin wax natiijo ah oo ka soo baxday balse loo ballamay maalinta sabtida ee soo socota in kulan kale la isugu yimaado
annagaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii aqbalay cabashadii ama waxyaabihii ay ka cabanayeen xisbiyada mucaaradka in la isaga yimaado oo guriga qasriga madaxtooyada googlay oo caawa markii labaad waxa kale oo mahadnaqaya madaxda xisbiyada qaranka oo runtii iyaguna si wanaagsan u aqbalay in la wada hadlo oo la isu yimaado caawa hadalka uu bilowday muddaana hawlihii qolowal wixii ay tabanaysay la sheegay iyo sida waxyaabaha duruufaha jira waxaana runtii laysla qaatay oo ka soo baxday in muxuu ahaay ay u baahantay in la sii wado oo wixii shuruucana ee la isku hayeena la eego oo laysla akhriyo si wada jira arrintaasna muxuu ahaay loo ballamay in la sii wado wadahadalka maalinta sabtida ee xad soo gelisa hadii la yidhaahdo oo qasiga madaxtooyada la isugu yimaado oo laysla eego waxyaabaha la isku khilaafsan yahay hadday tahay doorashooyinka hadday tahay komishanka hadday tahay waxyaabihii kale shuruucdan laysla eego wixii sharcigu ogol yahay waa lagu kala kacay iyo waa lasii hodaya waa laba arrimood oo kala gadiseen caawa dee go-aami kama soo bixin kale oo arrimi muxuu laga wada hadlay dee go-aan lagama wada gaadin laakiin in lasii wado oo shuruucdeeda iyo qolo walba waxa haysa iyo laysla yimaado oo ay sii socoto dee runtii si ay la socotaanba waxa laysku hayay waxay ahayd ururada iyo madaxweynaha jeebaha soo horeynaysa sharci baana dee noo yaalla taa waxaa loo ballamay in laysla eego oo shuruucdu waxay qorayaan la eego commissionka oo imika muxuu ahaaye durufo dhex yimaadeen xalkiisa wixii sharciyaysan in loo eego sida loo marayo muxuu ahaaye doorashooyinka soo socda sidii muxuu ahaaye loo hirgelin lahaa iyo waxyaabaha hortaagan sidii looga wada hadli lahaa marka waa broses caawa bilaabmay hadalkiisii siina socdo laakiin dee go-aamo caawa lagu heshiyo soo baxay ma jiraan.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
subax wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Xilli waqooyiga Kismaayo ay buux dhaafiyeen kumanaan dad Soomaaliyeed ah oo abaaraha ay kaga leedeen xoolahooda ayaa waxaa goobaha dadkaas ay ku barakaceen laga bilaabay gurmad ka yimid dowladda Imaaraadka Carabta, waxaana dahfurka gurmadkaasi ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka. Warbixintan waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
dahfurka wejiga koowaad dee qaashinahay oo la gaarsiinayo dadkii dhowaantan abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool dureedka waqooyi ee magaalada Kismaayo ayaa ka bilowday deegaanada dhulka waqooyiga ee magaalada Kismaayo, halkaas oo ay ku nool yihiin kumanaan dadkii dhowaan abaaruhu ay saameynta ku yeesheen ee kusoo barakacay nawaxiga magaalada Kismaayo. Deeq raashina oo ka timid Imaaraadka Carabta ayaana ka bilaabatay qaybinteeda deegaanadaasi. Madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugudheere, gudoomiyaha maamulka degmada Kismaayo iyo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ayaa si wadajir u dahfuray sida dadkan gurmad degdega loo gaarsiin lahaa, deeqdaasina loo gaarsiin lahaa. Gudoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne oo warantii goobta ka hadlay ayaa sheegay in si siman deeqdan loo gaarsiin doono dadka abaaruhu ay saameeyeen.
waxaanu joognaa Luglow oo maanta lagu qaybinayo raashinkii ay bixiyeen waalaheena Imaaraadka oo dhan 2945 qoys. qaybtiisi kuwaad oo maanta madaxweyne ku-xigeenku inoo daahfurayo oo qaybtii loogu talagalay waqooyiga oo ah 1000 qoys oo Luglow iyo Buulaguduud labada meelood maanta laga qaybinayo. waxaan rabaa inaan mahad gaar ah u celiyo walaalaha iyaga Imaaraadka oo runtii dowladda Soomaaliyeed iyo dadka reer Jubbaland ee abaaruhu saameeyeen garab taagan. waxaan leenahay walaalayaal, waa mahadsan tihiin.
wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Maxamed ayaa u mahad celiyay dowladda Imaaraadka Carabta isagoona sheegay in xilli adag ay gurmad degdega la soo gaareen dadka abaaruhu ay saameeyeen.
waxaan ku sugannahay deegaanka Luglow oo laga qaybinay mucaawano raashina wejigii koowaad, mucaawanadan oo naga soo gaartay walaalaheena isutaga Imaaraadka Carabta oo runtii waqti adag iyo duruuf adag na garab istaagtay Soomaalina taariikh kule.
madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugudheere oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa sheegay in dahfurka gargaarka la gaarsiinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen uu qayb ka yahay gurmadyo kala duwan oo la gaarsiinayo dadkaasi si ay uga baxaan dhibaatooyinka dhanka nolosha ahi ay ku haysta deegaanadaasi.
munaasabadan maanta aan ugu talagalnay inaa wejiga koowaad ee deeq naga soo gaartay walaalaheenna dowladda Imaaraadka Carabta ayaan ku daafureynaa annagoo munaasabadda wakiil uga ah daafurka deeqda naga soo gaartay dowladda Imaaraadka Carabta. madaxweynaha dowladda goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo dadaal badan iyo howl badan geliyey sidii dadka barakacayaasha ah loogu soo gurman lahaa. waxaan mahad gaar u celinaynaa dowladda Imaaraadka Carabta oo mar walba deeq هيل يهوب أن الجرب تاجن وعن ربنا إن دقدا دتك خصوبة ركع الدولة الجبلان جاران تيجان دان دقمة كسمايو أد هي أدي وفربريهن إن جرجر بين أدنمو وأد يادو بلارن رزق جرتان وعنا لأنها ولا لهن قف والبابا مالنتي dibaatada dadana la soo gubdoonaatay wuxuu noo taray iyo wuxuu noo galay waan xasuusnaan doonaa
tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen meelo badan oo Jubaland ka mid ahay waxa wali daadsan deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo iyo galbeedka dadkii ugu badnaa oo xoolahoodu ay ka leedeen inkastoo roobka gugu ay bilowdeen haddana ma jiraan dad laabtay maadaama dadkii intooda badan ay xooluhu ka dhamaadeen kuwaas oo aan haysan goobo ay ku laabtaan waxaana dhibaatooyin dhanka nolosha ah ay ku haysta deegaanada ay ku soo barakaceen Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
ganacsiga gaarka loo leeyahay ee dalka Britain ayaa hoos u dhac aad u weyn oo aan la filayn uu ku yimid iyadoo sicid bararka uu batay wax soo saarka warshadaha ayaa bishan 100% hoos u dhacay halka uu bishii hore ka ahaa 7.6% warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Europe Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil
daraasado hordhaca oo la sameeyay oo kale ayaa muujinaya inuu hoos u dhac weyn ku imanayo dhaqaalaha ilaa 700% waana heerkii ugu hooseeyay wixii ka horeeyay xanuunkii COVID-19 dhinaca kale lacagta Ingiriiska ee Giriga ayaa iyaduna si weyn hoos ugu dhacday halka shalay doolarku gaaray $1.25 ilaa iyo iminka wixii ka horeeyay daraasadaha la sameeyay ee dhaqdhaqaaqa ganacsigu waxa uu marayay meel dhexdhexaad ah laakiin xaaladdu waa isbedeshay markii sicir bararku gaaray halkii ugu sareysay muddo 4 sanadood ah daraasadahan ayaa sidoo kale ka digay in bisha Juun ay xaaladdu ka sii darayso wax iibsiga macaamiisha ayaa aad hoos ugu dhacay maadaama oo sicirka gaaska iyo shidaalku ay qaali noqdeen qaar ka mid ah dadka danyarta ah iyo dadka ku shaqeeya mushaharka hoose ayaa daraasadahan la sameeyay ay sheegeen inay door bidayaan inay iska daayaan iibsiga badeecadaha maadaama ay la daalaa dhacayaan qiimaha waxyaabaha muhiimka sida cuntada Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaalayahan degan magaalada London ayaa weydiiyey faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan hoos u dhaca ku yimi ganacsiyada Britain
hoos u dhacan dhaqaale ee waddanka Ingiriiska ka jira ayaa ahaa mid soo jiitamayay tan iyo bilowgii cudurkan koronaha inkastoo hoos u dhacan dhaqaale hadda jira uu yahay kii ugu hooseeyay 15 bilood la soo dhaafay ayaa sababaha ugu badan keenay waxa ugu muhiimsan marka laga yimaado cudurka koronaha in guud ahaan maciishadu ay kor u kacday si toos ahna sicir bararku uu gaaray heerkii u sarreeyay muddo 4 sano ah waddanka Ingiriiska oo ah 900% sidoo kale guud ahaan dagaalada geopolitics iyo dagaalada ka socda Ruushka iyo Ukraine ayaa iyaguna keenay hoos u dhaca dhaqaale waxaa iyaduna mudan in la xuso bangiga dhexe ee waddanka Ingiriiska ayaa wuxuu kor u qaaday faa'iidadii amba dulsaarka amahaha ay bixiyo waddankan taasoo iyaduna keentay hoos u dhaca dhaqaale dhinaca wax soo saarka iyo shirkadaha iyagana waxaa ku qaaliyoobay warshadaha waxaa ku qaaliyoobay alaabihii loo isticmaalay wax soo saarka taasoo keentay in faa'iidadoodu ay hoos u yaraato guud ahaan sababahaas oo dhan iyo ka bixitaankii waddanka Ingiriiska uu ka baxay midowga Yurub ayaa waxay keeneen in hoos u dhaco dhaqaalaha waddanka Ingiriiska.
Guddiyada ilaalisa iibka tamarta ayaa sheegay in qiimaha gaasta iyo waxyaabaha guryaha lagu diirsado ay 400% kor u kacayaan bisha Oktoobar ee soo socota, taasina ay saameyn ku yeelan doonto nolol maalmeedka inta bulshada Britain oo ay iminkaba cabanaya. Caasha Cabruud waa hooyo Soomaaliyeed, waxa ay haysataa tukaan.
Cabdixafid waad aragtaa inta dadka la joogtay wax may soo gelin dhaqaale ahaan horta waxaad moodaa in iib xiibsigii yaraaday macaashadii korba u kacday wixii electricity iyo gaaskii korba u kaceen dadkii lacag ma haystaan doolarka cirkaas u maraya banka uu jabo dhulku yaalla dadku waxay wax ku iibsadaan ma haystaan maquuto daruuriga eryadaan waxay iibsadaan wax cunan bay ay miiska saaraan ma leedka sabixiyaan ma gaasta iska bixiyaan waxbay iibsadaan waxaad moodaa imanka inuu xoog u jiifo wax iibsigu laga soo bilaabay ilaa koronahiina isbedel weyn inuu dhacay ayaa aragtaa وحيابدن اسبدلين وسيدي وحلو يبسل جري يسيدي حوكو للسعودين وحيابون وحوين اسكبدلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مقاعي وبشير يوسف بالقصد بشير يوسف أحمد كنتي دغدغاقي كان عصره تلك انجليس وهو صدع ويبقيني فصدع عصنوي حسامين كل يهبيب اللي ينسي الشيقيان تقاليه يوروب وهو صدعي خاصة تقالة صعودة يوكرينيا ودحية يهوشكا ودقاليه هو سفردي وهو صدعي وحيابي الاستعمال الشيقية فيولكا هيا ما نغطى قاس أما هنغطى بترول أما ليزر هنغطى oo qiimuhu daanu gaareen meel aanu wali ku gaareen Ingiriiska ee dadku cabanaya oo shaqaalaha oo leh lacagti aan qaadanaynay waxay noo goonisaa ma jirto marka waxaad moodaa runtii waxaan aad u wareysan ma tafsiirayaal oo Uber ku shaqaysta waxay waxaad moodaa inaan xitaa customer-kan u qaadi jirnay ay hoos u dhaceen oo aan jirinin dadkan u qaadi jirnay maalintii oo dhan qofku qaaday laa tabo qof waxaan ka badnay marka waxaad moodaa runtii dhaqaaluhu aad buu hoos ugu dhacay dadkiina aad buu cabanayaan noloshiina aad buu adkaa
guddida wadayaasha tareenada Britain oo maanta kulmaya ayaa laga cabsi qabaa inay shaqo joojin sameeyaan iyagoo in muddo dheer ku doodayeen mushaharka loo kordhiyo wasiirka gaadiidka Britain Graham Shaabis ayaa sheegay in haddii ay taasi dhacdo ay xoogga saari doonaan badeecadaha iyo maciishada iyo waliba tamarta waana culays kale oo ku imanaya ganacsatada Britain iyadoo laga cabsi qabo in tukaamada waaweyn laga waayo cuntooyinka maalin kasta la isticmaalo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London.
wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo naga maqlaysaan tabintayada saaka iyo caalamka ee la socotaan ee laanta af Soomaaliga V oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Dawladda Imaaraadka Carabta ayaa shaacisay in kayskii ugu horeeyay ee xanuunka monkeypox laga helay dadkeeda iyada oo dalka Moroccan uu sheegay in calaamada uu eeg xanuunkaasi uu dadkiisa ku arkay. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha V oo eeda Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wasaaradda caafimaadka iyo ilaalinta bulshada ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqday kiisii ugu horeeyay ee cudurka safmarka ee furqa daanyeerka ama monkeypox ee laga helay dalkeeda. Warkan oo ay baahiyeen warbaahinta dalka Imaaraadka Carabta ayaa lagu sheegay iyadoo la raacayo siyaasada hay'adaha caafimaadka ee dalka ee ku aadan la socodka iyo baarista ugu horeysay ee cudurka monkeypox in qofkii ugu horeeyay laga helay dalkaasi. Wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in qofka laga helay cudurka safmarka ee furqa daanyeerka in ay tahay haweeney 29 jir ah oo dalkaasi booqasho ku timid kana timid galbeedka Afrika. Haweeneyda laga helay cudurka safmarka ayaa lala tacaalaya iyadoo helaysa daryeel caafimaad oo sax ah ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi. Wasaaradda caafimaadka ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa u xaqiijisay bulshada in hay'adaha caafimaadka ee dalka ay qaadayaan dhammaan tallaabooyinka laga maarmaanka ah oo ay ku jiraan baaritaanada dadka lala xiriirinayo calaamadaha cudurka safmarka ee monkeypox. Wasaaradda ayaa sheegtay in ay la kaashanayso hay'adaha caafimaadka isla markaasina ay raacayso habka ilaalinta cudurada faafa si waafaqsan habdhaqanada caalamiga ah ee ugu sareeya si looga ilaaliyo bulshada cudurka safmarka ee monkeypox iyo in si degdeg ah loo ogaado kiisaska cusub. Wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sidoo kale ugu baaqday shacabkeeda in xogaha ay ka soo qaataan ilaha rasmiga ah ee dowladda isla markaasina aan la faafin wararka been abuurka. Dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka ee dalka Morocco ayaa dhankeeda ku dhawaaqday 3 kiis oo looga shakisan yahay cudurka furqa daanyeerka ama viruska monkeypox in laga helay dalkaasi. Saraakiisha caafimaadka ee dalka Morocco ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano la xiriira 3 qof ee lagu arkay calaamada u eeg kuwa viruska monkeypox, kadibna dadka ay la wadaagi doonaan natiijada marka ay soo baxdo. Arrimahan ayaa imaanaya xilli viruska monkeypox ama furqa daanyeerka uu fara ba'an ku hayo dunida, gaar ahaan wadamada Afrika, isla markaasina u gudbay dalal badan oo dhowr ah oo ka tirsan dowladaha reer galbeedka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
مهد سند حسين سحنوني هو ربح انتاسي ونوصو دراي عدكاسي وموزيقاتي دي سوى قاري عدك كل ران واهب محمد ايها استهل كل قيد ايها ايها فكرين نفسي داي محمد هبة نورة أيان كسو جبجبين نباهين تاني ساك أي عالم كيلان تفسو مالك فيا وين تان مركل كل ما ينواني جوها عشيب إبراهيم آذانيو بشير أبي ثر عبد الله يود الله سداسيو نبت قليل